Radio Okapi. Habari Zetu, Jean-Désiré Kanyama. Okapi.
Ugomvi katika uchaguzi uliopita kwenye eneo za uchaguzi 169. Korti kuu ya sheria ilipokea ombi zenye kuelekea karibu eneo 168, ikiwa ni wagombea karibu 340 ndio wanapingwa kwenye idadi ya 500. Korti na muda wa miezi miwili kwa kuchungua na kutangaza matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa ubunge wa taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mapigano yaliendeshwa jana siku ya ine mchana pa Kabasha, kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 20 na Beni, kati ya wanajeshi wa FARDC na wapiganaji wa Kanali Kasha. Habari ilitolewa na duru za hapo nyumbani na kuhakikishwa moja kwa moja na duru za kijeshi. Kardinali Laurent Monsengo Pasinya aliteuliwa mhubiri wa Papa wa Roma na serikali yake wakati wa Kwaresma. Azimio hiyo ya Papa Benoit XVI ilitangazwa leo siku ya tano na mkutano wa maaskofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ugomvi wa uchaguzi wa ubunge wa taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni jana siku ya ine ndiyo ilikuwa siku ya mwisho kwa kufikisha ombi za kupinga uchaguzi kunao korti kuu ya sheria. Kwa yote, korti ilipokea ombi zenye kugusa karibu eneo 168 za uchaguzi mbele eneo 169. Korti na muda wa miezi miwili kwa kuchungua na kutangaza matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa ubunge wa taifa. Taarifa ya Jacques Yves Molima inasomwa kutoka Kalemi na Expedi Mwamba Mubi.
Kama vile kipengele cha 75 cha sheria ya uchaguzi kinavyohakikisha, muda wa kuchungua mambo inayoelekea mabishano kuhusu uchaguzi wa wanabunge ni miezi miwili tangu siku ile chumba kinachohusika na mambo hayo ikipokea mambo hayo yote. Korti kuu inayo muda mpaka mwezi wa nne wa kutatua tatizo lolote. Kulingana na habari tunayo, ni tangu juma ijayo kesi ya kwanza itaanzishwa. Mnamo pia kesi kutoka korti kuu, na ni jumla ya uchaguzi wa wanabunge 380 unaoleta mabishano. Ikiwa chumba kikikataa kesi inayopelekewa, korti kuu inayo uwezo wa kutangaza matokeo ya kura. Ikiwa korti inakubali kupokea kesi kwa sababu ya kosa kupitia vyombo vya kutumikia, kunako uwezo wa kubadilisha kosa iliyotukia kwa kura. Mwisho, ikiwa korti inakubali kesi, korti inayo pia uwezo wa kubadilisha matokeo ya kura baada ya uchunguzi kamili ya makosa iliyotukia na ukomo wa kubadilisha matokeo ya kura. Kuna kwa jambo hili, uchaguzi mpya utaandaliwa kwa muda wa siku 60.
Kwa yote, kwenye wagombea 500 ni karibu 380 ndio wanapingwa. Wengi kati ya wanaopinga uchaguzi huo wanaonesha makosa mbalimbali, magendo na uwizi katika uchaguzi mbele ya tangazo ya mwisho ya korti kuu ya sheria. Mfano wa ugomvi ni makosa katika eneo zimoja. Mwenzetu Jacques Yves Molima alituandalia taarifa inayosomwa na Webili Ivan Lutumba.
Pale Gungu jimboni Bandundu, mgombea mmoja mwenye kuchaguliwe nyuma ya uchaguzi ya ubunge wa taifa anajulisha kwamba kulikuwa udanganyifu kubwa kijijini Gungu. Kwenye ofisi ya kutia matokeo ya uchaguzi yote pamoja, walipatia watumishi wa ofisi wa moja wino kwa ajili ya kubadilisha matokeo yenye kupatikana kukesi kuhusu uchaguzi. Kwa mfano, mgombea Makwela alipata sauti 317 kwenye ofisi ya kijiji mwenye alizaliwa. Walikamata sauti yake 317 wakazipatia mgombea mmoja wa Palu na yeye kubaki na sifuru. Ali ilifikisha presidenti wa CLC kurudilia hesabu ya sauti, lakini wakati aliona kama alikuwa muhatari njuu ya usalama wake, aliacha kazi hii na akajiuzulu. Kisha yake kazi hii iliendelea tu kuselser bila presidenti. Lakini kisha siku tatu, mnamo tarehe ine mwezi wa kwanza, administrator wa teritoria ya Gungu alitangaza matokeo ya uchaguzi kupitilia RTVS2. Na ni matokeo hii tu ndiyo seni naye alitangaza kwa muda, na wagombea wengi wa Gungu walizikata.
Na kundi moja la wakuu wa chama cha kisiasa cha MLC wazaliwa wa jimbo la Equateur lilifikisha juzi siku ya tatu kibarua cha mapendekezo kinachoomba asimamishwe katika madaraka ya katibu mkuu makamu wa chama, mwanasiasa Jean-Louis Busa. Akiulizwa, katibu mkuu wa chama Thomas Luaka amesikitika na yenye anaita kampeni ya vituo vya habari kuhusu kibarua hicho. Kwake yeye ni magumu ya ndani yenye kuelekea chama cha MLC na yasiyo stahili kufikishwa mbele ya watu wengi. Afuataye ni Toma Luwaka akiwa mbele ya mikrofoni mwenzetu Paul Matendo.
Kuna kuwa kundi ya wakuu wa chama ambayo waliacha kibarua cha mapendekezo kwa ofisi ya chama. Tunahudhuria kwa mazungumzo ya ndani ya kidemokrasia. Tunasikitika kuona kibarua hiki kinajulikana kwa wapasha habari wote. Tunaweza kusikilizana kati yetu na kupata suluhisho pamoja, atuweze kuweka fasi yote. Tunahuzunika sana na hali hiyo, lakini tunawaza kupata suluhisho ya hali hiyo kupitia mazungumzo. Ni nini kinakuwa ndani ya kibarua? Ni kundi moja la wakuu wa chama wa jimbo la Equateur ambayo walionywa kwa makosa ambayo si mzuri kutajwa hapa. Kwake bunge Jean-Lucien Mbusa, lakini na wao kutaweza kukutafuta suluhisho yoyote kati yetu. Hamuwaze ya kuwa chama kinaweza kujionesha cha lazima? Hapana, siwaze, kwa sababu katika chama cha MLC kilifika mambo mingi ya kushinda hiyo tunayo. Ninawaza ya kwamba hiyo siyo ya muhimu sana kupitia mbele.
Toma Luhaka huyo, katibu mkuu wa chama cha MLC, akiwa mbele mikrofoni mwenzetu Paul Matendo. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mapigano yaliendeshwa jana siku ya ine nyuma ya mchana Pakabasha, kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 20 na mji wa Beni, kati ya wanajeshi wa FRDC na wahuni wa Kanali Kahasha. Habari hiyo ilitolewa na duru za hapo nyumbani na kuhakikishwa moja kwa moja na duru za kijeshi. Wanajeshi wa FRDC walifunga moja kati ya wapiganaji wa kanali huyo aliyekimbia majeshi na walichukua silaha kubwa mbili. Taarifa ya Martial Papi Mukeba wa Radio Muungano kutoka Beni inasoma studioni na Webili Ivan Lutumba.
Mapambano kati ya jeshi la taifa na wapigani wa Colonel Albert Kaasha ilikuwa magharibi ya jana kijijini Kabasha, kijiji upatikanao kwenye karibu kilomita 20 kusini mji wa Beni. Kufuatana na masemi ya watu wenye tuliongea nao njiani mwa simu, silaha zililia muda wa dakika 30. Kamanda wa sekta ya kwanza yenye walituma kunako Beni anahakikisha kwamba walikutanana na wapingani wa Colonel Kaasha, lakini hakukuwa mapambano kati yao kijijini Kabasha. Kufuatana na masemi ya Colonel Eric Ruriombere, jeshi la taifa zinakuwa zinatafuta Colonel Kaasha, zilimupata kijijini Kabasha, walikuwa wanajitayarisha njuu ya kula. Ilikuwa nyuma ya kurudi kwao kutokea kijiji Kantini upatikanao kwenye karibu kilomita 40 kaskazini na Beni. Colonel Eric ananena kwamba jeshi la taifa zilikamata mpingani mmoja wa Colonel Kaasha na kumnyanganya kombora mbili na masasi. Colonel huyo anasema kwamba jeshi zinakuwa natafuta Colonel Kaasha mwenye alikimbia jeshini na iko tu na wapingani 22 na vifaa vita kidogo.
Mradi wa kuchungua na kupinga ugonjwa wa kifua kikuu kupitia vifaa vya afya vya sasa ulianzishwa leo siku ya tano mjini Bukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini. Maandamano yaliongozwa na waziri jimboni wa afya Mwanza na Ngunia kunako University ya Katoliki ya Bukavu. Mradi huo na shabaha ya kuchungua kiafya zaidi ya watu 2000 wenye kugonjwa kifua kikuu unatokana na uhusiano na mpango wa kupinga ugonjwa wa kifua kikuu wa kuwa afya wa jimbo na university tatu za kimataifa za Ubelgiji na za Marekani. Mafasirio na waziri jimboni Kivu ya Kusini wa afya Mwanza na Ngunia akiwa mbele ya mikrofoni na mwenzetu Kadia Duba.
Ufundi tunaotumia kwa siku hizi kwa kugundua ugonjwa wa kifua kikali haifaulu kabisa. Ni kwa maana jimbo letu la Kivu ya Kusini ilianzisha mradi wa ufundi mpya itakaoruhusu kuendesha ugunduzi kwa raisi ya magonjwa ya kifua kikali. Na pia hiyo ugunduzi itatusaidia kwa kutunza kabisa wagonjwa. Ufundi huo tutautumia kwenye jimbo lote la Kivu ya Kusini na kwenye vituo vya afya yapata 8. Kwa hiyo vituo vya afya vingine vinavyokuwa kando kando vitaweza basi kusaidiwa na vituo hivyo vinane.
Naye Kardinali Laurent Monsengwo aliteuliwa mhubiri wa Papa wa Roma na serikali yake wakati wa Kwaresma. Azimio hiyo ya Papa wa Roma Benoit XVI ilitangazwa leo siku ya tano na mkutano wa maskofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mjini Kinshasa. Kwa mjibu wa katibu mkuu wa Senko, Kardinali Monsengwo ndiyo watatu kuchaguliwa sawa mhubiri wa Papa kwa kazi hiyo. Afuataye ni Padri Leonard Santedi akiwa mbele ya mikrofoni na mwenzetu Dona Madimba.
Tunafahamu ya kwamba ni mtu mwenye hekima na elimu, sio upendelevu ambayo Papa wa Roma alifanya kwa kardinali wetu. Hapana, kwa hali hiyo ni alama ya matumaini ya Papa wa Roma awasikilize wasaidizi wake na kuonyesha ya kwamba huyu ndiye tunayemchagua kwa kututayarisha wakati huu wa Kwaresma. Shabaha yake kujitayarisha mwenyewe na kutayarisha wasaidizi wake kwa kuishi Pasaka njema ambayo inakuwa karamu kubwa la Wakristo na kufuata vema hatua za kardinali.
Padre Leonard Sante Dihu akiwa mbele ya mikrofoni ya Dona Madimba. Mwisho wa taarifa ya habari ya jioni. Mwanzo njema wa weekend kwa Irini Okapi.